Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums, debatas par piekto priekšlikumu. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Zariņa kungs, nāksiet debatēt vai nenāksiet? Lūdzu, turpinām debatas.
Jā. Es pirms atgādināšu, par ko šis priešlikums. Tātad sākotnējā redakcija ir to, lai nodrošinātu sabiedriskiem medijiem politisko neatkarību. Tas, ko tagad pašlaik šis priekšlikums piedāvā, uztaisīt sašaurināt šo pasākumu, pateikt nelegitīm politiski ietekmējamība. Tad ir un pamatots jautājums. Atnāciet kāds un pasakiet, kurā brīdī viņa būs leģitīma un kurā brīdī viņa būs neleģitīma. Pēc būtības jūs piedāvājat to, ka likuma līmenī pateikt, ka sabiedriskie mediji Latvijā būs politiski manipulējami, politiski atkarīgi. Es domāju, jūs gandrīz visi šeit zināt, kas notiek Baltkrievijā. Pēc būtības jūs piedāvājat īstenot tādu pašu schēmu šeit ar medijiem. Kad tie, kas ir pie varas, politiskā vara varēs manipulēt ar medijiem tā, kā viņi to vēlās. Jūs likumā tagad to gribat ierakstīt. Tas ir jūsu piedāvājums. Baltkrievijas variants. Zīmīgi, ka šis priešlikums, kā es saprotu, ir tas, kas ir ielikts iekšā, ir nācis no prezidenta kancelēs. Ko tas nozīmē vispār, ja? Tas pēc būtības, tad no sākuma tur, kā mēs esam no mēdījiem dzirdējuši, ka no sākuma palīdzējām Lukašenko, lai viņš varētu izrēķināties ar savu opozīciju. Tagad jūs gribat līdzīgu schēmu šeit likuma līmenī sagatavot, lai to pašu varētu darīt šeit Latvijā. Manipulēt ar Latvijas sabiedrību, manipulēt ar visu Latvijas politisko sistēmu. Pēc būtības tas, ko mēs redzam, man tāda sajūta rodas, ka tagad mūsu prezidents vienkārši atstrādā varas kliķēju savu ievēlēšanu. Un pēc būtības vēlās panākt tiešām šeit manipulējumu situāciju. Kolēģi, es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt. Tas ir maksimālākais absurds. Paldies.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Zariņa kungs jau arī minēja te prezidenta kancelē, bet jāpasaka vēl vienreiz ļoti skaidri, ka prezidenta kancelē ir nosūtījis cilvēku tiesību komisijai vēstuli, ka uz trešo lasījumu redakcijai jābūt, ka jebkāda iejaukšanās sabiedrisko mediju darbībā ir nepieļaujama. Tāpēc tagad aicinu balsot pret un strādāt uz trešo lasījumu.
Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienījamies Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Latvijas satversmē ir rakstīts, ka Latvijā vara pieder tautai. Tauta ir nodokļu maksātāju kopums, starp citu. Cilvēki apmaksā ar saviem nodokļiem, ar savu naudu, sabiedrisku televīziju. Bet vai viņi tagad var ietekmēt tas saturu, vai viņi likumīgi interesi ir pastāvēti, Diezvai, došu jums vienu piemēru. Piemērs ir tāds. Aptuveni 40% Latvijas iedzīvotāju savā ikdienā izmanto krievu valodu. Taču neviena sabiedriska televīzija paraidē krievu valodu tagad nav izmantojama, lai pasniegt informāciju, pastāstīt diskusijas par politiskiem procesiem, kas notiek mūsu valstī. Un pēc tam jūs runājat par informatīvu hibrīdkāru un par to, ka Latviju ietekmē Sputniks un Russia Today un tā tālāk. Piedodiet, dodiet cilvēkiem iespēju likumīgi ietekmēt sabiedrisku mediju. Man ir priekšlikums balsot pret šo priekšlikumu.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Vai vakardien Saeimas futbola komanda leģitīma vai neleģitīma uzvarēja NBS futbola komanda? Tas ir jautājums. Par šo vārdu, leģitīms, neleģitīms lietojamību, mums bija jau viss zināms sen, ka šeit būs debates garas un tā kā komisijā mēs zinājām, ka būs garās debats par šī te vienu vārdu lietojamību. Mēs arī komisijā nolēmām, ka referents norunās attiecīgā vārda leģitīmas definīciju. Tas ir juridiski abstrakts jēdziens. Tad, nu lūk, jēdziens neleģitīmi ir interpretējams plašāk nekā jēdziens nelikumīgi. Piemēram, publiski izteiktā sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa satura kritika nav uzskatāma par neleģitīmu ietekmi. Sabiedriskais mēdījis, tāpat kā jebkura cita institūcija demokrātijā, ir pakļauta, un tai ir jābūt pakļautai sabiedrības kritiskam izvērtējumam. Jēdziens neleģitīma ietekme, jā, Daniela Pavļo, tas ir komisijas vārdā. Jēdziens neleģitīma ietekme ir plašāks. Tas ietver gan nelikumīgu ietekmi, gan tādu ietekmi, kas ir likumīga. Taču nav atbilstoši vispār pieņemtām sabiedrības morāles un ētikas normām. Paldies! Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 76 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Sestais priekšlikums. Sestais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Un tas runā par to, ka komisija nosaka, ka sabiedrisko mediju programmas un pakalpojumi tiek veidoti, ievērojot visaugstākos starptautiskos profesijas un kvalitātes standārtus. Komisijā šis priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Boris Celēvičs priekšlikums. Tas ir atbalstīts daļēji. Priekšlikumā arī izteikt domu par viedokļu daudzveidības nodrošināšanu sabiedriskos mēdījos ir ņemta vērā nākošā 8. priekšlikumā, kas, kā jau es minēju sarunas sākumā, ir komisijas priekšlikums, kur Boris Celēviča priekšlikums ir iekļauts un atbalstīts pilnībā. Tātad 7. Celēviča kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 8. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
8. priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts. Tas plašāk skaidro principu par to, kādā ir jābūt sabiedrisko mediju programmas un pakalpojumus ietvērtai informācijai.
Deputāti atbalsta.
10. Šuplinskas un Rancāna priekšlikumi. Tie ir daļēji atbalstīti, un tas ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 11, kas ir komisijas priekšlikums.
Deputāti, piekrīt.
Paldies. 11. Atbildīgās komisijas priekšlikums par būtisku sabiedrisko mediju darbības pamatprincipu, kā valodu lietošanu sabiedriskajos medijos, tā skaitā par latviešu zīmi valodas lietošanu un sabiedrības saliedētības veicināšanu uz valsts valodas pamata. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk. 12. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts. Plašāk šis komisijas priekšlikums precizē sabiedrisko mediju darbības pamatprincipus un papildīt pantu ar jaunām daļām, kas noteic, ka sabiedriska elektroniskā plašsaziņas līdzekļu nodrošina pakalpojumu piemību personām ar invaliditāti. Stiprina valsts drošību, veicina mediju pratību un attiecībā uz rīcību. Ar finanšu līdzekļiem rīkojas liederīgi un nodrošina efektīvu un pārredzamu to izlietojumību. Komisijas vārdā es aicinu arī šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz sabiedrisko mediju kapitāla daļas, tās pieder valstī, tās nepieder padomei. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
14. Vits Ants Tēraudes priekšlikums. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes iespēju dibināt jaunu kapitāla sabiedrību. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. priekšlikums Šuplinskas Rancāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Tas paredz, ka padome ir valsts kapitāla daļa turētāja attiecīgās kapitāla sabiedrībās.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 19. priekšlikums. 18. un 19. Mēs esam tagad pie 18. un 19. 18. Atbildīgās komisijas priekšlikums tas paredz to, ka elektronisko plašsaziņas līdzekļu valdes sastāvā ir ne vairāk kā trīs locekļi. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad, kolēģi, mēs esam pie 5. panta par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu valdi. Tātad mēs tikko atbalstījām par to, ka ir trīs locekļi. Nākamais 19. priekšlikums no deputāta Boris Cileviča. Šis priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot? Lūdzu zvanu, balsosim par 19. deputāta Cileviča iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, 20. deputāts Vicāndis Tērauds priekšlikums, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums no atbildīgās komisijas ir priekšlikums par to, kādā veidā kāda atsijāšanas sieti proti ir jābūt, lai šie sieti ir septiņi, konkrēts kritērija tiek nosaukt, kāda izvirzām sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļu valdes locekliem. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Deputāts Vicāns Tērauds priekšlikums. Šis priekšlikums arī ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas nākamajā 23. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Paldies. 23. Atbildīgās komisijas priekšlikums. Skaidri noteica, ka sabiedriskā mediju valdes locekļu izraudzīšanas procesam nepiemēro publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma 31. panta 5. 6. 7. daļu un 5. panta 5. daļā paredz kārtību, kādā notiek valdes locekļu kandidāta atlases process un nominācijas komisijas izveidošana. Komisijas vārdā aicina atbalstīt 23. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
24. Boris Cilevičs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. deputāta Cilēviča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 60 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
25. atbildīgās komisijas priekšlikums aizstāja likumprojektu pirmā lasījumā atbalstīt to vārdu ģenerāla direktors uz valdes locekli. Turpmāk likumā mēs dažās vietās vēl ir rakstīts ģenerāla direktors, bet tas ir jauns nosaukums valdes loceklis. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Boris Cilēviša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Kultūras ministrs Melbārdes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Deputāts Tērauds priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums papildina 5. pantu ar jaunām daļām, kas paredz kārtību, kādā sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padome var atsaukt sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļu valdes locekli pirms publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldīs likumā noteiktā termiņa. Komisijas vārdā es aicinu arī šo atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tā, 30. Paldies. Nākamais 30. Ir cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Šis komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Tas paredz, ka sabiedriskā mediju valdes locekļu atalgojumu noteic publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likums. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tērauds kundzes priekšlikums. Tas nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Vitai Andai Tērauds.
Priekšlikums paredz to, ka sabiedrisko mediju padomēji ir pienākums publiski skaidrot savu lēmumu, gadījumā, ja tā atlaiž valdes locekli. Tā nav dokumentu publiskošana, bet publisks skaidrojums. Tas ir nepieciešams, lai stiprinātu sabiedrības uzticību gan padomēji, gan tam, ka padomi ievēro mediju redakcionālo neatkarību. Līdzinējā pieredze ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas rīcību, atlaižot valdes locekļus, liek secināt, ka nav pašsaprotami, ka padome publiski pamato savu viedokli. Un tieši tāpēc, kad mūsu sabiedrībā tas nav pašsaprotami, es aicinu šo prasību ietvert likumā. Aicinu balsot par 31. priekšlikumu.
Vārds deputātei Lingai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, saimnes deputāti. Es atbalstīšu pilnīgi noteikti Vītis Tāraudzes priekšlikumu. Pirmām kārtām es atbalstīšu to tādēļ, ka es uzskatu tieši tāpat, kā ir rakstīts šajā priekšlikumā. Otrām kārtām es atbalstīšu, tas tā papildus motivācija ir vēl tāda, ka es domāju, ka tieši parlamenta darbam ir jābūt tādam, kā to vakar izdarīja Tāraudzes kundze. Viņa man atsūtīja ziņu. Skaidrs, ka tas, kas notiek parlamentā, darbs ir arī ārpus tām saimnes sēdēm, kad mēs nodarbojamies ar matemātiku, kaut kādā brīdī skatāmies, vai mums sanāks, nesanāks balsis, un tad mēs izdiskutējam kaut kādas lietas, kas vēl varētu būt kaut kādi papildus šķēršļi. Nu, mūsu balsojumam par vai pret, un Tur ir tās debates, kas citreiz mums, teiksim, ar maniem dažiem kolēģiem ir bijušas pat garas stundas. Un tajā jau ir viss tās sāls. Nu, galvenais ir saprast, kāpēc viena puse dara tā, otra tā, un kāpēc daži vispār nedara neko. Kas attiecas uz mēdījiem, man ir ļoti viegli runāt par šo tēmu, jo kā jau es vairāk kārtīgi esmu minējusi arī no šīs tribīnes, vairāk kā 15 gadus es esmu strādājusi reklāmas un mēdī nozarē, un es ļoti labi zinu, kā darbojas mēdī, kā strādā reklāmas un tā tālāk. Un tikai viens mazs piemērs, ja, kas attiec konkrēti arī uz šo, kāpēc šis ir būtiski. Ja mēs zinātu, kādi tad bija patiesie iemesli, kādēļ tika atlaists, piemēram, tāds, es uzskatu, lielisks profesionāls Ivars Belte, mēs taču nezinām to vēl līdz šim brīdim, kādēļ Belts kungs tika atlaists, jo nu, dažādas versijas klejo, bet kas īsti tur bija pa pamatu, nu. Un tāda, es domāju, tāda gadījuma ir ļoti daudz, un tomēr mums būtu jāzina, ka tā ir nevis kaut kāda tur prasta atriebība, vai nērts cilvēks, vai kaut kādas citas lietas, jā. Ja šo es, un paturpinot par Ivaru Belti, es zinu, ja šodienas situācijā, kādā atrodamies mēs neatkarīgai deputāti, Latvijas televīziju vadīt Ivars Belte, es pilnīgi noteikti zinu, ka es viņam varētu piezvanīt, es varētu ar Ivaru satikties, un vēl vairāk es zinu to, ka Ivars Belte man sniegtu pilnīgi godīgu atbildi, kurš ir bijis vai kurš nav bijis tā amatpersona vai cilvēku grupa, kas ir teikusi, kad kaut kādus viedokļus lūdzu atspoguļot vai neatspoguļot. Un saprotiet, tur ir tā atšķirība saprast nozari, būt atklātiem, būt godīgiem pret sevi un galā atbildēt, kā mērķi vārdā mēs katrs vispār šeit atrodamies, spriežam par lietām, pieņemam likumus, kas tiešā veidā ietekmēs Latvijas nākotni un mūsu cilvēku dzīves. Tādēļ, Vita, es tev vēlreiz gribu pateikt lielu paldies, un tas ir burvīgs piemērs, un es vēlētos, un ar neatkarīgiem deputātiem tā var darīt jebkura frakcija un jebkurš deputāts, jo mēs esam atvērti diskusijām, un paldies, un mēs atbalstīsim Vita. Es nekāpšu tribīnes katru reizi pēc tavu priekšlikumu. Ja tu uzskati, ka tas vajadzīgs, tu to var darīt. Nav problēmas ar pamatot visu. Nekavēsim laiku droši vien, kad cilvēki grib iet pusdienos un tā. Vita, paldies tev, un es atbalstīšu visus tos priekšlikumus. Un man izdevās arī pārliecināt dažus savus kolēģus, jo nu, tā pieredze tomēr dara savu. Man tā pieredze šajā jautājumā par sabiedriskajiem mēdiem ir ļoti, ļoti liela. Paldies, Vita. Es aicinu atbalstīt arī pārējos.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, es Savukārt, teikšu pretēji, es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, un es paskaidrošu no racionālā viedokļa, kāpēc. Tāpēc, ka valdes locekļa amats, jebkurā sabiedrībā, ja mēs skatāmies pēc spēka esošajiem likumiem, Latvijā ir uzticības amats. Tad valdes locekli var atsaukt, zaudē uzticību atsaukt. Tas nav vienkārši darbinieks, cilvēks uz šo amatu ir gājis, apzinoties, ka valdi var mainīt tad, kad īpašnieks nosacīti grib mainīt valdi. Citādāk ir ar darbiniekiem. Un, ja mēs runājam par žurnālistu neatkarību, tad un mediju neatkarību, tad droši vien būtu daudz lielāks jautājums un daudz būtiskāks jautājums, ja paceltos diskusiju par kādu žurnālistu noņemšanu no trases, tā teikt. Bet kas tad ir valdes loceklis? Valdes loceklis pēc savas būtības ir persona, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību. Viņš nenodarbojas ne ar žurnālistiku, ne ar raidījumu veidošanu. Viņš nodarbojas ar organizācijas saimniecisko darbību. Un viņa darbības vērtējums ir tas, cik saimnieciski labi vai slikti konkrētā organizācija strādā. Un viss. Nevis tas, cik sižeti ir parādīti panorāmā vai kaut kā tam līdzīgi. Un tāpēc es domāju, ka tas ir nepareizi, Tērauds kundze. Es saprotu, ka tas ir skaists temats. Par to publiski var runāt un žurnālisti var aizstāvēt savu, teiksim, valdes locekli un tam līdzīgi. Un pat var, teiksim, simpatizēt konkrētais valdes loceklis, bet vispārīgs princips, jebkurā saimnieciskā organizācijā valdes amats ir tikai un vienīgi uzticības amats un nekas vairāk. Tas nav amats, kur vērtē pēc citiem kritērijiem. Un pieredze dažādos uzņēmumos, dažādās vietās rāda, ka valdes maina ne tikai tad, kad ir slikti rādītāji, bet arī tad, kad ir labi rādītāji, jo tāda varbūt ir īpašnieka jaunā politika, jaunā vēlme. Un tas pats attiec arī uz televīziju. Tāpēc es aicinātu nejaukt kopā divus jēdzienus, valdi un žurnālistu neatkarību. Valdei ar žurnālistu neatkarību nav nekāda sakara. Absolūti nekāda sakara. Savukārt par skaidrojumu, kas ir vajadzīgs, lai atbrīvotu no amata vienu vai otru personu. Šāds skaidrojums, jebkurā gadījumā juridiski tāpat pastāv, jo visas personas, kuras ir atbrīvotas no darba, viņām ir jāsaņem šāds skaidrojums jau tagad. Un tas ir vajadzīgs, lai viņas varētu, piemēram, apstrīdēt tiesā savu atbrīvošanu no amata. Tādēļ šis pēc savas būtības ir tikai tāds, manuprāt, politisks jautājums, par kur tāpat diskutē publiski. Ja? Mums var nepatikt argumentācija, kāpēc ir izvēlēta viena vai otra argumentācija, kāpēc ir pieņemts tāds lēmums atlaist vai neatlaist kādu valdes locekli, bet mēs nevaram ar likumu piespiest juridiski sniegt tādu argumentāciju, kāda mums patīk. Tā nav juridiska kategorija. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es esmu pret, ka likumus mēs pieņemam juridiskās kategorijās. Nevis emocionālās kategorijās, nevis tāpēc, ka mums patika vai nepatika veids, kādā ir atbrīvots viens vai otrs iepriekšējais Latvijas televīzijas vadītājs. Man šķiet, ka tam ir jābūt citiem risinājumiem, un man šķiet, tad ir jādomā, vai šis amats, jo, kā mēs zinām, valdes locekļus neievēl uz mūžu, jebkurā gadījumā. Viņus ievēl uz noteikti pilnvaru termiņu, un viņi ir jāpārvēl jebkurā gadījumā. Vai tas nozīmē arī, piemēram, pie situācijas, lūdzu, apvienot laiku?
Par iebildumu par abu debašu laiku apvienošanu iebildumu nav.
Vai tas Tērauds kundze nozīmē, ka, piemēram, valdes loceklis, kur pēc likuma ir noteikts pilnvar termiņš, ja tas nav mūža amats, ir jāpārvēl, jāpārapstiprina, vai tas jau nozīmē, ka viņam automātiski ir garantēts šāds amats, jo likums neprasa obligātu pārapstiprināšanu uz nākamo pilnvar termiņu. Piemēram, paiet 3 gadi un pārapstiprināšana nenotiek vai notiek, vai viņai tā, pie šāda scenārija ir jābūt obligāta. Ja? Tie ir tie jautājumi, kurus es tomēr aicinu nodalīt. Juridiski, manuprāt, šāds risinājums ir nepareizs, kaut emocionāli, protams, es varētu piekrist, ka sabiedrībai ir interese un sabiedrībai droši vien interesē, jebkurā situācijā, kad kāds tiek pieņemts darbā valsts amatos vai atbrīvots no darba, ka publikai tas tiek skaidrots. Bet tas nav likuma jautājums. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, viss, ko teica Gobzeme kungs, ir ļoti pareizi, bet tas izriet no vispārējā principa, ka kapitāla sabiedrības ir vienādas un darbojās vienādi un vadības principi ir vienādi. Sabiedriskie mediji kā kapitāla sabiedrības to darbība kardināli atšķirās no, teiksim, Latvijas mežiem vai no Latvijas ceļiem vai kā savā no citiem. Tāpēc šeit tas princips, kas ir iestrādāts Tērauds kundas priekšlikumā, viņš ir ļoti svarīgs arī ne tikai no juridiskā aspekta, bet arī no sabiedriskā aspekta, runājot par to, par žurnālistu brīvību un neatkarības to nodrošināšanu. Jo gribat vai negribat, pat rīkoju, kad runājot par to, ka valdes locekļi nodarbojas ar saimnieciskām lietām, Piedodiet, kameru laika piešķiršanas jautājums ir saimniecisks jautājums, bet tas arī ir politisks jautājums, kuram raidījuma ciklam piešķirt lielāko kameru laiku, kuram mazāko, kā atšķirās, teiksim, izmaksātās summas, kas attiec uz autoru honorāriem un tā tālāk, un joprojām it kā tie saimnieciskie jautājumi, nerunājot ne pa ko citu. Nerunājot arī par to, ka pat sabiedriskiem mēdījiem arī ir sava redakcionālā politika un ne žurnalistu brīvība ir saistīta arī ar šo te jēdzienu. Līdz ar to tas priekšlikums, kas ir iesniegts, ir ārkārtīgi svarīgs, lai sabiedrība varētu novērot, vai tiešām ir nodrošināta no valsts puses neatkarība sabiedrisko mēdīju darbība. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godādīgi kolēģi, dāmas un kungi, no vienas puses tas būtu, manuprāt, vienkārši absolūti politiski demokrātiskās tradīcijās loģiska norma, uzvedības norma skaidrot vadītājiem valdes locekļu atslēdināšanu. Ja. Bet es arī, kā saka, novērtējumu paļaujos Tērauds kundzes, ja tās priešakums ir, tad acīm redzot, varbūt mēs neesam no sasnieguši tādu politiskos kultūras līmeni, ka tas būtu acīm redzami, saprotams un obligāti likumā nerakstīts. Bet vēl vairāk es liecos atbalstīt un atbalstīt šo priešakumu. Man liekas jocīgi, ka komisijas vadītājs vai kāds cits no komisijas, kas ir balsojis pret to, nenāk un neizskaidro savas nostājas pamatotību, kas man vēl vairāk liecina domāt, ka Tērauds kundzes priešlikums ir jāatbalsta. Un tas, kas skaidrotu valdes locekļu atlaišanu, man liekas, vienkārši ir elementāri loģiski. Vai ne? Īpaši tādā jomā kā mēdī. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Jā, šis debats mums bija gan mēdī apakškomisijā, gan arī Saeimas cilvēktiesības abies lietu komisijā par to, un šīs debates sadalījās divās daļās. Pirmais, kā vispār ieceļ šo valdes locekli, kā viņš nonāk savā krēslā, un pēc tam, kā ja nu gadījumā, kas viņš nepildi savus pienākumus, kā viņi varētu atcelt no šīta krēsla. Pirmajā pusē par to iecelšanu mēs vienojāmies, ka arī tur nav atklāts konkurss no pirmās kārtas, bet tikai trešajā kārtā sabiedrība uzzina par to, kāds valdes loceklis iespējamais kandidē uz šo te amatu. Tādu iemeslu pēc, lai, ja viņš strādā, pieņemsim, kaut kādā uzņēmumā A, un viņam ir labs amats, tad lai viņš netiktu jau nolinčots visu konkursu laikā, tad viņš parādās tikai trešajā. Savukārt šeit, ko arī pieminēja šeit iepriekšējā debatētāja par to, ka valdes loceklis pilda šīs te funkcijas, likums, tā teikt, nepaģēra šo te skaidrot. Mēs negribējām speciāli veidot likumu, likuma izmaiņas šajā te par valdes locekļiem atlaišanas ne tikai šajā mēdī likumā, bet citos likumos, kā arī rezultātā Saeimas komisijas vairākums nobalsoja pret šo priekšlikumu, un komisijas vārdā es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par 31. Deputātu Stēraudas iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 28 atturs 0. Priekšlikums atbalstīts.
Nu, nākamais ir 32. Priešlikums, kas ir kultūras ministrs Melbāras priešlikums. Tas jau ir daļai atbalstīts, tas jau ir iekļauts iepriekš mūsu nobalsotajā 29. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
33. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. 33. Priekšlikums arī ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 34. Cilvēktiesību sabiedriskolietu komisijas priekšlikums paredz papildināt likumprojektu 8. Pantu, kas paredz, ka sabiedriskā mediju galvenais direktors pieņemot redakcionālos lēmumus konsultējas redakcionālo padomi, kur sastāvu pats apstiprina. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, jo pamatojums tam ir ņemot vērā Eiropas raida organizāciju apvienības ieteikumu un tās paredz papildināt likumprojekts 8. Pantu ar jaunu daļu, kas noteica tā saukto politisko atzišanu. Tas nozīmē, ka par sabiedriskā mediju galveno redaktoru nevar kļūt persona, kura ir vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz ievēlēšanai šajā amatā ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības izveidotas lēmēju institūcijas vai izpildu institūcijas loceklis, kā arī persona, kura ir politiskās partijas biedrs. Es aicinu komisijas vārdā atbalstīt. Piebildi ir tāda, ka šāda papildināta redakcija tapa jau dēļ principā pēdējā NEPLP konkursa, kur šis jautājums tika stipri aktualizēts un arī šeit šī te rediģēšana un vairāku punktu uzskaitīšana tā saukta pēdiņās politiskā atzišana vismaz uz papīra, tā šeit ir ietvērta un komisijā šis ir atbalstīts. 35. Priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
36. Priekšlikums ir atbalstīts priekšlikums. Šis priekšlikums ir viens no šiem nedaudzajiem priekšlikumiem šajā likumprojektā, kas raisa asas debates un šī likumprojekta stūri tas pagriež vai uz vienu vai uz otru pusi. Šis priekšlikums, 35. Numurs, atvainojot 36. Numurs, tika sagatavots kopā ar valsts prezidentu, un priekšlikums paredz kandidatūru sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa galvenā redaktora amatam apstiprināšanai uz 5 gadiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome virza sabiedriskā mediju valde. Tas, ka padoma apstiprina galveno redaktoru vistiešākā veidā saistīts ar to, kā pati padoma tiek iecelta. Ņemot vērā padomas tiecošanas kārtību, tā ir sabiedrības interešu pārstāve. Tāpēc ir svarīgi, ka sabiedrisko mediju galveno redaktoru apstiprina padome. Šeit es gribēju teikt to, ka jau ir iebalsots tas, ka komisija, ka mēs esam šeit iebalsojuši to, ka ir šeit ir trīs padomas locekļi. Viens padomas loceklis nāk no Saeimas. Otrs padoms loceklis nāk no NVO un ministra kabineta deleģēts. Trešais valdes loceklis nāk no valsts prezidenta. Kā rezultātā mēs dodam principā trīs leģitīmus mandātus šiem valdes locekļiem, lai šis te galvenais redaktors, kurš arī būtu un pildītu savus amatus, viņam šie te trīs mūsu nosauktie kandidāti padomas locekļi dod savu šo te zaļo gaismu būt par šo te valdes locekli. Tas, ko diskusijas, kas radīja par to, ka vai tiešām padomei ir jāieceļ it kā valdes vietā redaktors. Komisija lēma, ka jā, cik savot būs debates, runāsim. Paldies.
Sākam debates, vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Kolēģi, sabiedrisko mediju likuma projekta skatīšanas gaitā apakškomisija gada garumā lielu uzmanību pievērsa redakcionālās neatkarības nodrošināšanai, būvējot rāmi, kurā strādās žurnālisti. Un šis rāms ir ne tikai tie principi, par kuriem mēs runājām agrāk šodien, bet ir arī mehānismi, kā mēs ieceļam un atceļam atbildīgos dažādās lomās. Ar šo likumprojektu esam radījuši likumā nostiprinātu galvenā redaktora amatu. Un lai nodrošinātu galvenā redaktora neatkarību savos lēmumos, apakškomisijā ilgi diskutējām, kāds varētu būt vislabākais modelis. Apakškomisijā secināja, ka modelim ir jābūt tādam, kas atļaus mediju valdei uzņēmumu vadībai uzņemties pilnu atbildību par mediju darbu. Un galvenam redaktoram jāuzņemās pilna atbildība par saturu. Apakškomisija secināja, ka, lai valde varētu uzņemties pilnu atbildību par mediju uzņēmumu veiksmi, valdei ir jābūt tai, kas izvēl galveno redaktoru. Lai galveno redaktoru var izvēlēties pēc profesionalitātes kritērijiem, lai var izvēlēties tādu galveno redaktoru, kas baudīs žurnalistu uzticību, lai var izvēlēties tādu galveno redaktoru, kas var veiksmīgi darboties komandā. Apakškomisijas izsvērtais viedoklis, diemžēl, netika atbalstīts komisijā. Komisija lēma par labu tādam modelim, kas galveno redaktoru izvēlu atstāja ārpus mediju uzņēmumu, nododot to padomē. Šis modelis, manuprāt, ir riskants. Pirmkārt, mēs prasam atbildību par uzņēmumu attīstību un mērķu sasniegšanu no valdes, bet liedzam valdē iespēju pašai lemt par atslēgas figūru, kas var nodrošināt uzņēmumu attīstības veiksmes vai neveiksmes. Otrkārt, galvenais redaktors var būt efektīvs tikai, ja tas bauda vai var iegūt žurnālistu uzticību un cieņu. Un to vislabāk var novērtēt tie, kas ir iekšā organizācijā, nevis kāds no malas. Aicinu šodien balsot pret komisijas piedāvāto modeli, kur padomju ieceļ galveno redaktoru, lai mēs varētu uz trešo lasījumu atgriezties pie apakškomisijas varianta, kas galvenā redaktora izvēle uztic mediju valdei. Aicinu balsot pret.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, saimnes deputāti un Vita, nu, taisnība 100%. Un galvenais, kas ir jāizdara deputātiem, ir jāieklausās. Jo te burtiski dažu minūšu laikā, ka, ja ieklausās arī tajā, ko saka no tribīnes, tad nonāk, jā, tomēr tā taisnība ir. Nevis kā kaut kas man tur teica, ka ir tā, bet tomēr kaut kāda loģika tajā, ko šobrīd Tērauds kundze saka, ir. Tas ir viens. Tātad pirmais, ieklausamies paši, mēģinam. Ja nesaprotam, nu nav jākautreiz, nav muļķīgi jautājumi, nu taču vajag pajautāt vai draugiem vai kādiem, kas pārzina nozer. Par mēdīju apakškomisiju. Man nācās tur strādāt, žēl, ka es aizgāju, bet tāds bija mans lēmums, līdz ar aiziešanu no KPVLV frakcijas. aizveries, lūdzu, gaidām. Un tad, un tad es varu teikt, ka šo mediju apakškomisiju, mediju politikas apakškomisiju tikai tos vislabākos vārdus. Tur ir ieguldīts milzīgs, milzīgs darbs, lai ir tika izsvērts ik viens priekšlikums. Komisija strādāja daudz, ražīgi, un es domāju, ka vēl bija arī tā neredzamā daļa, kas notika ārpus parlamenta, tiekoties ar nozares speciālistiem. Tādēļ, nu, tādēļ vien jau brutāli noraidīt un tā bez pamatojumiem pastāstīt, kāpēc tā un kāpēc ne tā. Nu, kaimiņu kungam vispār ir diezgan grūti kaut ko argumentēt, bet arī ne pa to šoreiz. Tad lūdzu šajā nozarē, kura es vēlreiz atkārtoju, es pazīstu, uzticieties šai apakškomisijai, uzticieties tam, ko saka Vita Tērauda. Ja viņi saka, ka nozares vairākums atbalsta, tad tas ir būtiski, jo nozare zina, kādas ir problēmas un kā ir jāstrādā. Un te es jums pievedu mazs piemērs, kas ir pilnīgi pretējs mūsu saimā, ir Ivetas Benhenes Bēkenes vadītā notokļu politikas apakškomisija, kur mēs šīs nedēļas sākumā varējām vērot fantastisku performansi, kur šīs te apakškomisijas vadītāji tieši neko nesaprot. Ne no nodokļiem, ne no to, kādai organizācijai vispār ir pakļauti darba ņēmēji vai darba devēji, nevis pakļauti, bet tā kā tā piekritīgi, ja. Nu, es domāju, ja mēs tomēr vēlamies, lai nu, šito parlamentu neiznestu ar kājām pa priekšu ārā ļoti drīz, tad ļoti nopietni nu, tām struktūrām, kā piemēram koalīcijas padomu, vajadzētu padomāt, kādi cilvēki vada kādas komisijas. Jo es jūs aicinātu, un ieklausieties lūdzu, es jūs aicinātu ļoti nopietni padomāt par to savu dzīvi burbulī šeit, un jums liekas, ka sabiedrība un dažādu nozaru profesionāļi nesaprot, kas notiek, tad jūs rūgti maldāties. Tādēļ, Vita, tev, Tērauds kundz, paldies par darbu, es atbalstīšu visus jūsu priekšlikumus, tie ir pamatoti, un jūsu darbs mediju apakškomisijā bija izdarīts lielisks. Aicinu balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Jā, labdien, cienījumā priekšsēdētāji, cienījumie deputāti. Es laikam atnācu runāt speciāli kaimiņu kungam, kuram es arī solīju, ka mēs atbalstīsim pēc komisijas, bet jāatzīst, ka pusgads pagājis un bija grūti uzreiz to visu uztvert. Patiesībā šis ir diezgan būtisks menedžmenta arī pareiz vai nepareiz vadības jautājums un patiesībā Tērauda kundzei šoreiz ir pilnīga taisnība, ja mēs iecelsim divus priekšniekus, tad agri vai vēl mēs ieliksim tur iekšā konfliktu. Redaktora neatkarība jau ir nodrošināta citos likuma pantos un tik vienkārši ar viņu galā tikt nevarēs. Bet ja paralēli ieliek iekšā gan redaktori, gan ievēl valdi, tad jautājums, ko tad darīs valdi, jo mēs ļoti labi zinām, ka teorētiski mēs saturu varam nodalīt no pārējās valdības, bet praktiski jau viss tas ir viens komplekss darbs un komplekss risināms jautājums. Un tai brīdī, kad patiešām būs parādīsies kādas nu, teorētiskās nepatikšanas, būs ārkārtīgi būtisks, kurš par to atbildēs. Un nedod Dievs vēl sāksies pēc tam iejauksies vēl tālākās pantos, diskutējamā ētikas komisija un spriedīs, kurš ir labais, kurš ir sliktais. Tāpēc man šķiet, ka tomēr akcents un tas, kam saima ievēl padomu un padomu ievēl viens cilvēku un redaktors ir tomēr jāievēl no jāievēl valdei un jāatrod. Jo tikai tā var komandas darbs būt. Šis ir jāizlabo mums. Tā kā, šoreiz neatbalstu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, mums grūti iet ar šo likumprojektu par medijiem, tāpēc man ir tāds jautājums, vai šis bija tas likumprojekts, kurš bija attiecīgā komisijā, kur kaimiņš bija alkohola reibumā, un tāpēc mums iet tik grūti, vai šis ir kāds cits likumprojekts. Ja mēs runājam pēc būtības, tad Tērādas kundzes priešlikums atšķirībā no iepriekšējā, manuprāt, šis ir atbalstāms, jo nevar būt situācija, kāda ir tagad, ka principā nav nekā, un to mēs redzam arī mēdījos, mēs redzam, kā mēdija atspoguļo, nu, kaut vai to pašu saimes darbu. Salīdzinot, piemēram, pagājušo nedēļu ar šo nedēļu, pagājušo nedēļu te bija lielāks maska šovs, šo nedēļu, teiksim, vienotība ir salūzus, Mūrnieks kundze ir salūzus, un atdraud arī manu veselību šobrīd, nelietojot masku. Mēdī to neatspoguļo, ja, kam saimā notiek masku šovs. Un tas ļoti lielā mērā ir saistīts ar to, ka ir nepareizs pārvaldības modelis, kurš mums, protams, ir jāuzlabo. Un tādā ziņā visu cieņu Tērādas kundzei, kura vēlas, un es to saku nopietni, ja te ir gan joks, gan nopietni vienlaiks, kur vēlas ieviest pareizu šo pārvaldības modeli. Tāpēc es aicinu šajā priešlikumā balsot pret, bet kopumā mēs redzam, ka par mediju politiku Latvijā mēs esam šo mediju politiku pārāk politizējuši, un tad mums ir jāatgriežas pie tās pirmās sarunas, kas bija sākumā, ka mūsu mediju tagad būs tur leģitīmi, neleģitīmi, atkarīgi vai neatkarīgi no politiskās un visādi citādas ietekmes. Tas pierāda šo faktu, ka faktiski mēs nevis ļaujam medijiem strādāt, bet mēs pat gribam, ja mēs izliekamies, ka nē, bet mēs patiesībā gribam iejaukties mediju darbā, mēs gribam viņus kontrolēt un tālāk, un tā tālāk. Tas, protams, ir vajadzīgs valstī, kur pēc būtības nav demokrātiska valsts, kāda manā ieskatā ir arī Latvija, kas pēc būtības ir tikai formālus papīra demokrātisks valsts, bet reālajā dzīvē mūsu mediji izpilda nevis tiesību sargsuņu funkciju šobrīd, bet viņi izpilda varas PR funkciju. Viņi rāda un liela to, kā Kariņš stāv ar lietas sargu un Merkel, lai gan tam nav jābūt premjeram, pietiek ar portjē amatu, lai turētu lietas sargu. Un nekritizē par to, ka daudzā nauda, piemēram, nav iztērēta, izlietot, nevis iztērēt, bet izlietot tādā veidā, lai tas palīdzētu visai sabiedrībai un Latvijas konkurēt spējai izkonkurēt kaut vai Lietu un Igauni. Tā ir ļoti liela problēma, un tā problēma ir tieši tāpēc, ka mūsu mediji, tīpaši sabiedriskie mediji, ir politizēti un pilnībā atkarīgi no varas elites, pilnībā atkarīgi no šauras ekonomiskas, politiskas grupas interesēm, šauras žurnālistu grupas interesēm, kam simpatizē tikai viens politisks virziens. Mums nav objektīvas diskusijas medijos, ir tīpaši sabiedriskajos medijos. Mums ir nepamatoti uzslaus stāsts situācijā, ka Latvija arvien vairāk ekonomiski atpaliek no saviem tuvākajiem kaimiņiem. Un sākt to, protams, var ar pārvaldības modeļu pārskatīšanu. Bet pabeidzot, man ir jāsaka, man starbrīdī bija īsa saruna ar Rībenes kundzi, kur man teica, ka mūsu šodienas Latvijā vērtības sistēma ir tik zem nokritusi, ka visu izšķir tikai nauda, kur es viņai daudz kur varu piekrist, izņemot vienu sadaļu. Ja mums būtu uz vadošajiem amatiem mēdījos, un tie ir daži, šie lielie atalgojumi, un man tiešām nav žēl 5, pat 10 tūkstoši dažiem žurnālistiem, top žurnālistiem vai top vadītājiem, nav viņiem jābūt pabeigušiem universitātē žurnālistu katedru. Es garantēju, ka vienkārši pieteiktos kvalitatīvāks, piemēram, arī viens pret vienu raidījumu vadītājs. Mēs visi zinām, ka Gundars Reiders nav kvalitīvs šī raidījuma vadītājs un izrāda simpātijas ļoti acīm redzam vienai politiskai grupai un citām politiskām grupām antipātijas. Mēs vienkārši dabūtu objektīvi neatkarīgākus raidījumu vadītājs. Tas ir tas, par ko es runāju. Paldies!
Pats deputātam Lidzim Šmitam.
Kolēģi, pēc tam īsi, es arī aicināšu balsot pret, un tam pat nav īsi sakars konkrēto jautājumu, bet ar, tiešām ar vispār pārvaldības principiem, jebkur, pat privātā uzņēmē darbībā vai kapitāla sabiedrībās valsts un pašvaldību. Izpratnē, ja mēs gribam prasīt atbildību no valdes, un es saprotu, ka mēs gribam prasīt atbildību no valdes par organizācijas darbu, mums jāļauj valdē ir uzņemties šī atbildība. Nevis jādiktē viņu augšu. Izpratnē, tas vienkārši ir loģiski. Ja. Savādāk, es, nu, man grūti iedomājas valdi, kur nelēma par izpildu organizāciju. Paldies.
Vārds deputātei Riginai Ločmilai Luņovai.
Mūsdienu žurnālistikas teorijas pamat postulāti ir tas, ka žurnālistika ir ceturtā vara, ka žurnālistika ir demokrātijas sargsuns. Latvijā vismaz sabiedriskie medija varētu pildīt šo funkciju. Varētu, ja viņi nebūtu atkarīgi no naudas adatas, no budžeta, ja viņi nebūtu atkarīgi no valdošas elites, bet es ceru, ka ar šo likumu mēs tuvosimies tam ideālam, kurš varētu būt sasniedzams. Pamatojoties uz tā, kā strādā žurnālisti šodien visā Eiropā. Bet šis priekšlikums nav tikai par pārvaldīšanu. Tas ir priekšlikums par to, kas galu galā tieši vai pastarpināti noteiks sabiedrisko elektronisko plaštaziņas līdzekļu saturu. Šis priekšlikums ir par to, kas tieši vai pastarpināti noteiks sabiedrisko elektronisko plaštaziņas līdzekļu dienas kārtību. Un kopumā visas mūsu sabiedrības informācijas saņemšanas dienas kārtību un secību. Tas uz ko aicināja Tēraudas kundze, ir absolūti loģiski. Absolūti loģiski. Un pat, jo tas ir tuvāk ideālam. Tas ir tuvāk žurnālistu neatkarībai, tad, kad žurnālista darbu noteiks tikai likums un tikai viņa sirdsapziņa. Es runāju par sirdsapziņu, jo tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi šajā gadījumā. Redakcionālas vadlīnijas, redakcionāla politika, tas būs tas, kurā, kas būs galvenā redaktora kompetencē. Tātad viņš noteiks gan to, uz kādiem notikumiem izbrauks korespondents, gan cik garš būs šis sižets, gan kāds pēc secības būs šis konkrēts sižets raidījumā, un vai vispār tas būs. Tāpēc absolūti loģiski, jo tālāk no politiskas varas, jo labāk žurnālistikai, jo labāk visai sabiedrībai. Neatbalstiet šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījumie kolēģi, zināma loģika komisijas priekšlikumā ir. Loģika izpaužās tanī, ka gari debatējams priekšlikums par leģitīmu iejaukšanos žurnālistu darbā vai sabiedrisko mediju darbā, kas, pa ko mēs diskutējām veselu stundu, tālāk tie turpināts ar šo te priekšlikumu. Jo tas ir tiešais veids, kā leģitīmi ietekmēt sabiedrisko mediju politiku. Tas ir pirmais aspekts. Otrs aspekts. Es jau tikko teicu, ka sabiedrisko mediju darbs atšķirās no citu kapitāla sabiedrību darba ar savu radošo un savu diezgan atbildīgu raksturu. Un šeit nav pieņemami, un tas arī izriet arī no likuma piedāvājumiem, tie visi vispārējie principi, kas ietverti likumdošanā, kas regulē kapitāla sabiedrību darbību. Un tāpēc otrs aspekts ir tas, ka redakciju politiku veido ne tikai redaktori, bet arī valde, žurnālisti, būdami ietekmējami arī no sabiedrības puses pirmam kārtām. Tas ir tālāko pantu un priekšlikumu sarunas priekšmets. Bet šī gadījumā Terels kundzei ir absolūta loģika, konkrēta loģika, un tā loģika ir atbalstāma, ko nevar teikt par komisijas priekšlikumu, kuru saicinātu noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Lidzim Šmitam otro reizi.
Man bija tāds vispārējais komentārs par šo Saeimas sēdi un šo konkrēto jautājumu izskatīšanu. Es domāju, ka pēc ilgiem laikiem es varu teikt, ka mums ir viens paraugu sēde labā nozīmē, kur uzvar loģiskākais priešlikums, neatkarīgi no tā, kāda mums ir kaut kāda koalīcija vai opozīcija, cilvēki balso brīvi, un es domāju, ka es aicinu tā turpināt gan par šo priešlikumu, gan tālāk, un rīkoties līdzīgi arī citos jautājumos, ka mēs runāsim par tautsaimniecību, nākošā gada budžetu un savādāk. Vienkārši es gribēju jums pateikt lielu paldies par šo sēdšanu.
Deputātam atpusam kaimiņam.
Klau, te nav bijis tā, ka te nedēļa par šo jautājumu runāts vai gadu pieņemsim. 20 gadus par šo ir runāts. Un tas, ko man gribas atgādināt, ka šī likuma būtība ir sekojoša, tas, ka pirmkārt tā vispār ir revolūcija sabiedriskajā medijā kā tādā. Lai saprastu, kas ir sabiedriskais medijs, ne Rihard Kold, revolūcija. Šobrīd sabiedriskais medijs mums ir Latvijas televīzija, Latvijas rādio, kur ir dažādas redakcijas. Pieņemsim, Latvijas televīzijā šodien ir divi kanāli, Latvijas pirmā televīzija, Latvijas septītais kanāls. Latvijas rādio, šobrīd mums ir pieci aktīvi kanāli, un sestais kanāls kā neatkarīgais kanāls. Tad mums vēl ir interneta platforma, kas ir Latvijas televīzijas pakļautībā lsm.lv. Angļu, krievu, latviešu versijās. Šobrīd es nosaucu vairākus medijus, kas patiesībā pieder tautai. Šis likumprojekts, ko dara, viņš saliek zem viena jumta pilnīgi visus šos te medijus, un šeit runājot, atbildot uz Regīnas Ločmēls Luņevs, pieņemsim tekstu par to, ka ir dažādas, kad kur žurnālists brauks, kāda redakcija un tā tālāk. Šeit ir iekodēts iekšā šajā likumprojektā ir tas, ka mums ir viens jumts, mums ir viena grāmatvedība, paldies Dievam, viena grāmatvedība uz visu sabiedrisko mediju, tagad tā nav. Un būs dažādas redakcijas. Nedod Dievs būs tā, ka ir viens mēdījs un viena redakcija. Tad man ir jautājums, kāpēc vispār mēs vēlam iekšā to padomi? Un paldies Dievam, mēs esam nonākuši pie tikai trīs padomas locekļiem. Pagājušajā sasaukumā cipars bija 8, ka no Saeimas varētu vienoties, pieņemsim, nu, trīs kandidātus sūtītus. Es gribētu zināt, kā šajā, teiksim, kombinācijā, kad ir 7 frakcijas dažādas un vēl neatkarīgi varētu vienoties par 3 kandidātiem. Šeit mēs esam novienojušies, ka no Saeimas nāk viens kandidāts uz padomu. Viens kandidāts nāk no prezidenta puses. Viens kandidāts nāk no NVO puses, nevalstiskās organizācijas. Tātad trīs leģitīmi kandidāti, kuriem ir iedots šis te veids, principā pieņemt lēmumus, trīs dažādas puses, trīs, tā ir skaitā Saeima. Tagad ir tā, ka mums ir dažādas redakcijas, un ir Latvijas televīzijai pirmam kanālam, septītam kanālam, rādio tāds. Un tad, lai viņi valde, lai arī atbild par šīm redakcijām, viņiem valde jau arī
paņems un iecels šos redaktorus. Valde to darīs, bet šeit ir runa par ģenerālu redaktoru. Un tas nav kaut kāds ģenerālisimus, kuram būs zvans, es nezinu, un tagad šito sižetu slēdz ārā, šito nedrīkst būt. Tā tas nebūs dabā. Tāpēc, ka tur ir trīs dažādi pārstāvēti padomes locekļi, kuriem ir mandāts katram no savas puses. Vēlreiz NVO mandāts, Saeimas mandāts, prezidenta mandāts. Kā rezultātā es lūgtu patiešām neskatīties kā uz vienkāršu kārtējo, varbūt, valsts kapitāla sabiedrību, bet šis ir tiešām šī revolūcija, evolūcija, un mēs pilnībā pārtaisam to, kas sen jau bija jādara, un ļoti labi, ka šajā Saeimā mēs to daram, un mēs esam otrajā lasījumā, mums ir vēl jāiziet līdz 107. Priekšlikumam, lai šogad mēs pieņemtu arī trešajā lasījumā šo likumu, lai jaunā SEPLP padome varētu sākt savu darbu. Tas, ka šīs diskusijas ir sākušās šeit šodien, iesim līdz galam, izturēsim. Es mēģināšu iet un argumentēt, kāpēc komisijā šis priekšlikums atšķīrās atbalsts no tā, kas bija mediju apakškomisijā. Jo tā struktūra bija tāda, ka mediju apakškomisija ar lielāku sietu iziet cauri, un tas ir milzīgs un anormāli liels un pateicīgs darbs Tēraudzes kundzē, kas ir ieguldīts tur, un tad ar šo te, kas ir nācis no tā lielā sieta un palicis, tas nāk uz komisiju. Un tas ir normāli, ka šis viedoklis arī mainās, jo nāk citi argumenti klāt. Mēs šeit pārtaisam sabiedriskā medija uzbūvi kā tādu. Šobrīd mums ir līdz šim bijis tā, ka Nepuls atbild gan par saturu, gan par naudu, un šādā gadījumā mēs, nu tas ir nepareiz pašā saknē. Šeit mēs mainām pašu likumu. Es lūgtu atbalstīt komisijas priekšlikumu. Paldies. Vai cik daudz runātāji?
Vārds deputātam Rēvim Dzintaram.
Godātie kolēģi, es domāju, ka nevienam no klātsošiem nav šaubu, ka galvenais redaktors ir amats, par kura izraudzīšanos ir jāpieiet šim jautājumiem ārkārtīgi nopietni, ārkārtīgi uzmanīgi un jāpasargājas no iespējamiem riskiem, tai skaitā politiskās ietekmējumības riskiem. Jautājums tikai, kādā veidā to efektīvāk var izdarīt, kad riski ir mazāki, vai tad, ja pa to lemi viena institūcija, vai tomēr šajā procesā atbildība tiek sadalīta starp vairākām institūcijām. Man šķiet tas, par ko ir nobalsojis komisija, ja kāds nav iedziļinājies, tad valde izvirza un padome apstiprina. Tad šeit ir kaut kāds dubultās drošības mehānisms, pie kā komisija, acīm redzot, nu, diskusija rezultātā ir nonākusi. Protams, man klausoties debats, es piekritīšu kaimiņkungam, ka brīžam šķiet, ka mēs pieņemam jau a priori, ka padome būs kaut kas briesmīgs, kaut kāds politiskās ietekmes instruments. Lai gan no trīs padomes locekļiem būs tikai viens Saeimas pārstāvis, par ko mums visiem kaut kā kopā būs jāvienojas, un tad būs nevalstiskās organizācijas, kurš nebūs deputāts, un valsts prezidenta pārstāvis. Un tad nevarēs padomu apstiprināt kandidātu, kurš nav valdes izvirzīts. Lūk, šis līdzsvars un dubultais drošības mehānisms ir tas, kas ir formulēts komisijas redakcijā, un ko es arī aicinātu no savas puses atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Ločmilē Luņovai otro reizi.
Paldies Dzintara kungam par lielisku ievadu, jo tieši tas, ko jūs tikko teicāt, vēlreiz apliecina nepieciešamību noraidīt šo priekšlikumu kategoriski, jo apgalvot, kā piedodiet padomi, kur būs pārstāvs no Saeimas, izvirzītais cilvēks, otrais no prezidenta, kuru ievēl Saeima izvirzītais cilvēks, un no nevalstiskā sektora. Nu, par to vismaz šaubu mazāk. Bet vai tiešām jūs tagad gribētu izstāstīt tautai par to, kam šajā valstī ir politiskā ietekme? Un tas, ka sabiedriskā medija, galveno redaktoru, kurš nosaka gan redakcionālu politiku, gan saturu, ka to cilvēku ievēlēs trīs cilvēki, trīnieks, apstiprinās. Nu, kāda atšķirība? Nu, neapstiprināts nebūs, cik nevirzītu.
Tāpēc tas ir līdzīgi kā ar koalīcijas padomi. KPV gāja uz vēlēšanām ar lozungu nepieļausim. Kaimiņa kungs bija pirmais, žēl, ka izgāja no zāles. Nepieļausim koalīcijas padomas izveidi. Kas mums tagad? Pirmdienas klubiņš, pirmdienas tikšanās klubiņš. Tā ir, ka nav koalīcijas padoma, bet tikai visi lēmumi tiek pieņemti tur. Un tas būs tas pats. Vienalga, ko virzīs valdi, vienalga, ko vēlēsies žurnālisti, apstiprinās trīnieks, kurš būs politiski ietekmējams. Un tas visiem ir acimredzams. Lūdzu, noraidam šo priekšlikumu.
Vārds deputātai Lindai Liepiņai otro reizi.
Ļoti cienējumā saimnes priekšsēdētājas kundze, deputāti. Nu, šis bija lielisks piemērs, ko izpildīja tikko kaimiņu kungs kopā ar Dzintaru kungu. Un visi, kas gribēja iegūt atbildes uz jautājumiem, tas principā notika zibenīgi. Tātad pirmais jautājums. Kā tad varēja sanākt tā, ja tā apakškomisija ir tik profesionāla, un tad komisija lems savādāk? Es jums atbildēšu, kā tas varēja sanākt. Tāpēc, ka tas ir tāds kaimiņu kungu izstrādāts stils, dzīt cauri lietas, tādā ārprātā, dzīt cauri, ātri, tā ir tā tehnika kaut kāda, ja, un cilvēki, kas baig tur nav iedziļinājušies, nu jā, nu, it kā tur tad kaut kādas labas frāzes pa vidu, un tāds notiek, ja, jo, nu, un tad ir tas otrs jautājums, kā vārdā kaimiņu kungs tad dzen kaut ko cauri, vai vienmēr tas ir viens un tas pats cilvēks, vai tomēr tie ir vairāk, un cik te cilvēki konkrēti ietekmē kaimiņu šito te dzīšanu, caur dzīšanu. Es to dzīšanu atceros no KPVLV laikiem, jau tad, kad bija partija. Tas ir normāls stils, ja? Tad, kad iešauja pa lampu, tad vēl labāk sanāk, ja? Un tad, teiksim, nu, šeit dzinējs jau bija absolūti redzams, kļūda. Nevajadzēja kāpt Dzintara kungam uz tribīnas tādēļ, ka ir skaidri redzams, ka sabiedriskos medijas kontrolē tātad Nacionālā apvienība. Pilnīgi normāli, bet vajadzētu, nu, saprotam, tā ir gadījumies, tikai, mīļie draugi, sabiedrība ir mainījusies, un tieši tāpatās jūs kontrolēt pilsonības migrācijas lietas, bet tas jau būs pilnīgi pavisam cits tās. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Nu, paskatīsimies uz pārvaldības principā īstenošanu. Tad politiku nosaka valsts, padome izvēlas strateģiskos mērķus, valde tos iedzīvina dabā, un attiecīgi caur attiecīgiem instrumentiem, kā taiskaitā arī redaktoru iecelšanu. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo tas izveido absolūti jaunu modeli, kas mums valsts pārvaldē, kapitāla sabiedrība pārvaldē pašlaik nav. Mums tādu nemaz nevajag. Ja ir taisnība, ka žurnālisti ir ietekmējami, un tas nav noliedzami, ir tādi atsevišķi izmeklēšanas raidījumi, izmeklējošā žurnālistikas raidījumi, kuras iespējams par saturu pat tiek maksāta nauda. Ja? Es neesmu nevienā brīdī par to, ka tas varētu būt noticis Latvijas televīzijā vai Latvijas rādio tieši pretējis. Domāju, ka šie žurnālisti strādā godprātīgi, un tagad savukārt mēs visu to vēlamies mainīt, un mainīt to mēs vēlamies ar personām, kuras tad būs politiķi pārstāvētas vai tieši vai pārstāpināt, jo faktiski nav nozīmes. Bet jebkurā gadījumā lēmumi tiks ietekmēti caur iecelšanu vai neiecelšanu. Var valde visu laiku izvirzīt kādu kandidātu, un ja nebūs noticis politiskais tirdziņš, šis cilvēks netiks apstiprināts amatā. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo tas ir absurds pēc savas būtības. Paldies.
Vārds deputātam Arvilam Ašrādinam.
Jā, labdien, cienījumie. Labdien, cienījumie kolēģi. Man jāsaka, ka
cilvēkam, kurš tiešām ir nodarbojies ar izdevēju darbību un droši vien visvairāk no jums visiem, gan arī 20 gadus, es gribu teikt, ka šis ir ļoti nepareizs lēmums. Ja? Un es pilnīgi noteikti balsošu pret, un es pamatošu jums šādu lietu. Restīvi, es saprotu, kādā veidā tas ir radies, un tā ir, zinām, tāda vēlmi domāšana tiem cilvēkiem, kuri praktiski nav darbojušies, ne mēdījos, ne arī saskārušies ar korporatīvo pārvaldību. Un iepriekšējais kolēģis jau minēja galvenos arguments, bet es jums gribētu, ja mēs apstāmies uz to lietu no praktiskās puses, tad viens scenārijs varētu būt tāds, ka redaktori ieceļ uzņēmu vadītājs, tas varētu būt valdes priekšsēdētājs. Tā ir normāla kārtība, tāds darbojās un tālāk. Ja mēs gribam dot kādas īpašas pilnvaras, tad mēs varam teikt, labi, viņš ir līdzvērtīgs un viņu varētu iecelt arī pati valde. Bet radīt vienu institūciju, vienu amatu, kur ir iecēlus padome, kas ir virs tās valdes, nu, jūs vienkārši nogalināt tās organizācijas rīcības spēju. Tas ir normāli, tādā gadījumā padome nodarbosies ar milzīgu lērumu ikdienas jautājumiem. Katru dienu, redaktors teiks, nē, man tam un tam vajag to un to un to un to, un atvainot, jūs man esat darba devēji, man darba devējs ir padome, ja? Un tas, jūs ieliekat pilnīgi, nu, vienu kārtīgu koku, kur attos, ja tas rati negriezīsies, tas nestrādās. Tā tas nav, un tas nekad nefunkcionē šādā veidā un nevar. Vēl viena lieta, ko es aicinu domāt, kas ir tāda vēlmju domāšana, mēs runājam patiesībā par divu un patiesībā trīs mēdīju apvienošanu. Mēs runājam televīziju, rādio un patiesībā arī sociālo platformu mēdīju. Ja? Mēs esam iedomājušies, ka tur būs viens superredaktors. Tā tas nebūs. Ikdienā BBC, piemēram, ir trīs atbildīgie redaktori, kas atbild. Viens atbild par televīziju, rādio, otrs atbild par digitālām platformām. Viņi rotē, ja? Un savā starpā nodrošināt katras platformas efektīvu attīstību. Restīvi, ko es gribu teikt? Man liekas, ka cilvēki, kur nepārziņ šo sfēru un nav bijuši arī kompetenti šajā sfērā, ir pieņēmuši šo lēmumu. Ja? Un tas ir ļoti nepareizs lēmums. Un es aicinu neatbalstīt Saeimu šo lēmumu šodien. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es nezināju, ka es kaut reiz dzīvē teikšu paldies Ašarādena kungam, bet es to daru. Es to daru, jo arī man ir jāsaka, ka šīs debates pēc ļoti ilgiem laikiem ir konstruktīvas debates par objektīvi svarīgiem jautājumiem. Un es gribētu pieteikt vēl vienu objektīvu svarīgu jautājumu, ja jau mēs esam spējīgi beidzot parlamentā debatēt par to, kā būtu pēc būtības pareizi darīt, nevis kā būtu izdevīgāk vienam vai otram politiskajam spēkam. Es aicinātu arī atbildīgās komisijas vadītāju nomaiņu apspriest, jo, nu, būsim godīgi, atbildīgās komisijas vadītājs nav kompetents šajos jautājumos un slikti pilda savus darba pienākumus un virza tikai tīri kaut kādas savas personīgās nesaprotamās intereses. Šeit mēs runājam par visus Latvijas sabiedrības interesēm, par racionālu, loģisku mediju pārvaldību. Kādai tai ir jābūt normālā, teiksim, uzņēmumā? Nevis par to, kurai partijai būs labāk vai kurai partijai būs sliktāk. Un aicinu tomēr uzdrošināties mūsu parlamentu un deputātus nomainīt komisijas vadībā minēto personu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Garas plašas diskusijas, kā jau teicu, šeit ir polarizējies absolūti viedoklis. Komisijas vārdā šis priekšlikums tika atbalstīts. Lūdzu, balsojumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 38. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 30 pret 59 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais ir 37. Priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums. Principā redakcionāla rakstura. Nomainīt vārdu ģenerāldirektors uz valdes locekli. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Kultūras ministrs Melbārds priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Deputāts Tāraudzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Komisijas atbildīgās komisijas 40. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Priekšlikums atbalstīts. Komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
42. Tāraudzes kundzes priekšlikums arī nav atbalstīts. Paldies.
Sākam debates. Vārds deputātei Vitai Andai Tāraudē.
Kolēģi, līdzīgi kā pie 31. Priekšlikuma, arī 42. Ir par to, lai padomē būtu pienākums skaidrot savus lēmumus. Šoreiz tas ir lēmums par galvenā redaktora atcelšanu. Arī šeit ir ārkārtīgi svarīgi, lai sabiedrība saprot, ka ja tiek atcelts galvenais redaktors, iemesli ir leģitīmi, un kad sabiedrība tos nevar interpretēt kā redakcionālās brīvības ierobežojumu. Kā agrāk teicu, šādas lietas nav pašsaprotamas vēl Latvijā, un tāpēc šis skaidrošanas pienākums būtu jāiekļauj likumā. Tāpēc aicinu balsot par.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamā saimnes priekšstādātājs un deputāti. Arī šis Vitas Annas Tēraudzes priekšlikums ir jāatbalsta, jo sabiedrībai, ja gadījumā atlaidīs kādu no galvenajiem redaktoriem sabiedriskajos mēdījos, ir tiesības zināt, kaut vai tik daudz, ka šis redaktors nebūs atlaists politisku iemeslu dēļ, tanī brīdī, kad mainīsies esošā vāra vai notiks vēl kaut kas cits elementāri. Sabiedrībai ir tiesības zināt to, kas notiek mēdījā, kas tiek apmaksāts par nodokļu maksātāju naudu. Es aicinu sekot Vitas Annas Tēraudzes balsojumam, un tā tad mums ir aicinām atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 42. Deputātu Tāraudzes priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 23 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Tā, nākamais kultūras ministres Melbārdes priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Priekšlikums. Šobrīd, deputāti, mēs esam nonākuši līdz 7. šī likuma pantam, kas izsaka sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļu saimnieciskās darbības un tās nodrošināšanas veidi. Proti, runa ir par naudu, no kurienes nāk nauda, kā viņa nāk un cik viņa nāk. 44. Priekšlikums ir kultūras ministrs Melbārdes priekšlikums. Tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas precizē un papildina likumprojekta 7. Pantu, nosaucot sabiedriskā mediju finansiālā nodrošināšanas avotus, un tie ir valsts budžeta dotācija sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai, kā tas ir bijis līdz šim. Komisijas priekšlikums to vēl papildina ar piebildu, ka šī dotācija nedrīkst būt mazāka, kā iepriekšējā gadā, ja gadskārtējais valsts budžets nav mazāks, kā iepriekšējā gadā valsts budžets. Otrakārt, tie ieņēmumi no saimnieciskās darbības komisijas priekšlikuma precizē, ka tā ir arī peļņa. Treškārt, tie ir dāvinājumi un ziedojumi naudas līdzekļu mantiskā veidā arī ārvalstu fizisko un juridisko personu dāvinājumi un ziedojumi. Ceturtkārt, tie ir ieņēmumi no saņemtajām mērķdotācijām un dalības trešo personu, tā ir skaitā starptautisku organizāciju un fondu, organizētajos konkursos un citu normatīvos aktos paredzētu finanšu avotu priekšlikumā. komisijā bija plašas, garas debats par to, ka vai mums piesaistīt šo sabiedriskā mediju finansējuma modeli pie IKP, kas bija paredzēts 0,17%, vai, un mēs to ļoti labi zinām, ka mums ir viens no nabadzīgākajiem sabiedriskajiem medijiem Eiropā. Tā ir taisnība, un, protams, ka tas viss mums ir jālabo, un patiesībā mēs esam ļoti liels soļus gājuši uz priekšu, taiskaitā, ka pirmkārt, sabiedriskais medijs pamet reklāmas tirgu no 2021. gada 1. janvāra. Otrkārt, šis likums pats par sevi, kas sakārto sabiedriskā mediju kā tāda likumisko ietvaru un kas par ko ir atbildīgs. Un treškārt, mēs esam arī runājuši par to, ka tas viss arī redakcijas žurnālisti tehnikas, viss, kad patiesībā būs zem viena jumta gan papīra formātā, es domāju, likumiskā ziņā, gan arī fiziski zem viena jumta, proti jauna māja, iespējams drīzāk tuvākā 5 gadus laikā varētu arī būt, bet runa jau ir par to, ka mēs nezinām, cik šobrīd ir nepieciešama nauda sabiedriskajam mēdiem. Ja mēs pajautāsim šobrīdējiem valdes locekļiem, tad komisijas vārdā es varu pateikt, ka tie ir 99 miljoni eiro, kas ir tikai vienīgi uz rādiomāju un uz zaķu savu kā tādu. Vai mums šobrīd tādas naudas budžetā ir? Nē, nav. Šeit arī šīs ir diskusijas, mēs esam krustčērs runājuši par šo te finansējumu piešķiršanu. Atklājam diskusiju un tad katrs ar saviem argumentiem, jo, protams, ka sabiedriskās medijas ir jāstiprina, tāpēc arī ir šī te piebilde, ka ne mazākā iepriekšējā gadā un budžets tiks piešķirts gadu no gada, bet ne mazāk kā iepriekšējā gadā, lai gadījumā kas, ja notiekās X stunda, ka mēs neesam pārkāpuši likumu un piešķiram pēkšņi mazāk naudu, nekā tas ir noticis, pieņemsim, šogad. Atklājam diskusiju, paldies.
Sākam debates, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, pēc būtības šajā priešlikumā, es domāju, ka tā diskusija ir jāpatur prātā, bet es gribu iezīmēt divas problēmas, kas ir šajā priešlikumā. It kā pirmajā mirklī šķiet, ka tas ir pilnīgi tā, kā tam vajadzētu būt, nu, ja ir budžets attiecīgā līmenī, tad arī dotācija ir attiecīgā līmenī. Bet mums vajadzētu uzsākt diskusiju nevis, cik mēs katru gadu dosim sabiedriskajiem medijiem naudu, bet varbūt mums visu pirms vajadzētu uzsākt diskusiju par to, ka tā nauda, kas tiek piešķirta sabiedriskajiem medijiem, varbūt, ka būtu jāizmanto racionāli. Un es nosaukšu piemēru. Piemērs ir Zaķu sala un radio māja. Tātad, kur lielākā daļa sabiedrisko mediju nauda, principā, nu, varbūt ne lielākā daļa, bet liela daļa sabiedrisko mediju nauda aiziet nekustamo īpašumu uzturēšanā. Patiesībā sabiedriskajiem medijiem vajadzētu vienu kompaktu ēku, kas nav ne Zaķu sala, ne arī doma laukums, kurā varētu ierīkot Rits viesnīcu, piemēram, bet paskatīties, kā to dara citos medijos, kuri kompakts, telpas, mazi salīdzinoši, mazi izdevumi un tam līdzīgi. Jo vienīgais arguments, ko es arī no žurnālistiem, kas radio mājā esmu dzirdējis, ir tas, ka mums ir tuvu. Mums ir tuvu līdz Saimai vai tuvu līdz ministra kabinetam. Un tāpēc ir it kā mēs ļoti gribam tur būt, bet te ir jārunā par saimniecisko pusi, tāpēc vai būtiski ir visu laiku piešķirt līdzekļus tik, cik ir bijuši, vai tomēr visu pirms izdiskutēt, kā līdzekļus pareizi izlietot, saimnieciski pareizi izlietot, lai patiesībā paliktu saturam vairāk nekā formai. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir par, es esmu ļoti uzmanīgs, jautājumā par starptautisko finansējumu. Mēs zinām ļoti daudz piemērus, ka žurnālisti Latvijā, es domāju, ka Rebaltika ir ļoti labs piemērs, saņem Sorosa naudu, saņem vēl kaut kādu ārvalstu naudu un būtībā ietekmē Latvijas iekšpolitiku ar ārvalstu līdzekļiem. Politikā, kā mēs zinām pēc likuma, ārvalstu finansējums ir aizliegts. Nevar ar ārvalstu finansējumu, piemēram, finansēt politiskās partijas. Tajā pašā laikā žurnālistus, kas ietekmē sabiedrisko domu, vienam politiskam virzienam vai citam politiskam virzienam pa labu, mēs varam finansēt no konkrētām ārvalstu organizācijām. Piemēri ļoti daudz. Vēl nesens piemērs bija mūsu kolēģis Didžs Šmits, to izbaudīja arī uz savas ādas, tā vietā, lai aizstāvētu Latvijas intereses par zvejas jautājumiem pie Norvēģijas krastiem. Žurnālists Jānis Zvērs saņēma Norvēģijas grantu un aizstāvēja faktiski Norvēģijas intereses, nevis Latvijas intereses konkrētā strīda ietvarā. Un šeit ir tas jautājums, ka ārvalstu finansējums medijiem ir tikpat bīstams un nepieņemams, cik ārvalstu finansējums politiskajām partijām. Tāpēc šie divi jautājumi konceptuāli būtu jādiskutē arī, piemēram, trešajā lasījumā. Paldies!
Tarāns kungs, jums pietiks ar 3 minūtes, nu jau 2. Pietiks? Vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Kolēģi, sabiedrisko mediju finansējumam ir jābūt neatkarīgam no politiskās ietekmes, adekvātam un prognozējumam. Gadskārtējā dotācija no valsts budžeta šo nenodrošina. Šī arī ir likuma lielākais trūkums, ka mēs neesam atraduši adekvātu finansējumu modeli šī likuma ietvaros. Tāpēc šodien ar smagu sirdi, bet tomēr aicinu atbalstīt komisijas iestrādoto variantu, kas būtībā turpina finansēšanas sistēmu kā līdz šim. Bet es arī aicinu kolēģus neuzskatīt šo jautājumu par slēgtu. Pēc šī likuma pieņemšanas mēs turpināsim pievērsties jautājumam par jaunu finansu modeļu meklējumu. Mums apkārt Eiropas valstīs ir daudz piemēru, kā šo nodrošināt, atradīsim savu. Paldies!
Paldies, Liepiņas kundze, ar 2 minūtēm pietiks vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētā kundze, deputāte, un lūk arī atbilde. Es laik domāju, nu, ko tas kaimiņš par to ēkas būvniecību, sabiedriskais medijas vienā ēkā, jo tā ideja pareizi, es atceros, es viņu atnesu vienā, mēs Kučīnska kungu tikko runājam, uz vienu no pirmajām sēdēm, tad nē, tas viņš tikai daudz reizes par to runāts, un tad pagāja kaut kāds laiks, un tad parādās kaimiņu kungs ar burvīgu ideju, ka mums sabiedriskā mediju vajadzētu likt vienā telpā, mums skaidrs, taču gadiem jau par to runā, un te ir spilgts piemērs. Viņam ir pilnīgi vienalga, ar kādu saturu viņš to ēku aizpildīs. Kāda tā māja būs, tīra, netīra, kāda cilvēka tur būs, bet viņam ir svarīgi uzcelt. Un jūs jau visi zinat, kāpēc, vai ne? Ceļ. Kāpēc politiskās partijas kaut ko ceļ? Tāpēc, ka tur ir nauda. Un tas ir vienīgais, kas kaimiņu interesē. Nauda un alkohols. Zecīt.
Debats vēl nebija slēgtas, tās turpināsim pēc pārtraukuma, bet kolēģis aicinu apzināties, ka mēs esam parlamentā, nelietot ar parlamentu nesavienojumus, nepierādāmus, pagaidām apgalvojumus. Tātad debatas turpināsim pēc parlamenta pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Ar saimnes sekretāri biedrēji Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Šis deputāti Jānis Adamsons, Aldis Blumbergs, Gundars Daudz, Ieva Krapāne, Linda Ozola, Didzis Šmits ir un Inese Vojka.
Pārtraukums līdz 13.30.